Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Balkanyna 100-den gowrak pozuluk jaý hil suwlarından ejir çekdi. Türkmenistanyna demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýrýar. Ölüm hadiselerinin bağırdığı aydılıyar. Türkmenler Aşgabat forumundaki mihman söyürlüğü maslahatlaşıyar ve beylek tadırklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur ile sizi men yoksun anı kurban tanış ediyarın. 14-nji dekabrda Berlinni Amerikan we Ukrayna delegasiýalarynyň arasynda gepleşik geçirildi. Oňa ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın ýürüýte wekilleri Steven Witkoff, Jared Kushner bilen Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy hem gatnaşdy. Steven Witkoff duşuň 5 sagatdan gowrak dowam edenligini, taraplaryň parahatçylyk meýilnamasyny, ykdysady meseleler we beýleki temalary ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Düýpli elerle kazanırlı ve inniki duşluk ertir. 15. dekabrda irden geçirler deyip ABŞ'nın prezidentinin vekili ilk sosyal medya platformasında yazdı. The Wall Street Journal gazetinin gepleşiklerden havarlı çeşmelerinin biri gepleşikleri çalışırımlı deyip kâsiyetlenirdi ve Amerikan tarafının parahatçılık alalısının taslaması oyuncu ilgilişiga gelmek istemeyen yali görünyenliğini verledi. Reuters ve Financial Times neşirlerinin havarına göre Zelenskiy Gunvatarın hoopsuzluk kepilliklerinin öwüne Ukrainanın NATO goşulmak isleklerinden yüz öwürmegi teklif etdi. Orsiýetiň Goranmak ministrligi 15-nji dekabra geçilýän gije 12 sebitde we Kazar deňziniň üstünde Ukrainanın 146 dronunyň urulanyny habar berdi. Ministrligiň maglumatyna görä Rostov sevtinin üstünde 8 dron urulu. Gubernator Yuri Slyusar bir neçe etrafın Soltan Rostov, Kamensk, Novoshakhtinsk, Kamensk, Konstantinovsk etraflarının ulu hücumu sede var bolonluğuna itti. Hiç kim yaralanmadı. Yönü avtologları, hususi sayları ve beylik binaları ziyan etti. Kamensk etrafında elektrik geçiricisinin zayilinmağı neticesinde su deskasının ve nasos istansiyasının işi toltadı. Kamensk şehrindeki Zavodsk Koy mikroyonunun Maloko ovasının ve Pogorelova stansiyasının yaşayıcıları susuz aliyar deyip Slyusar havar verdi. Astra neşirinin analizine göre nişanaların biri nevti kaytadan işleyen Novoshakhtinsk zavodunun yangın olan yerin 2 kilometre uzakluğunu don oyundaki Rostov'da yerleşen şahamçası bolup biler. Avustralya'nın Sydney şehrine yevreylerin Hanukka bayramına olan atışıkta ölenlerin sani 16 adama yetti. Ölenlerin arasında yaralı hücum eden 2 erkeğin bir hem var. Polisiyanın mağlumatına göre Bondi kenarına yığınanan yevrey cemiyetinin ağdalarına atalı oğul oda çıptır. O katanlar metruot havarlarına 50 yaşlı Sajid Akram ve 24 yaşlı Navid Akram deyilip adlandırılı. Sajid Akram vakanın bolon yerine polisi evlen bolon atışıkta öldürülü. Navid Akram ağır yaralanı ve hastahanada ağır yağdayda yatır. Avustralya'nın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre aslı Pakistanlı olan Sajid 1998-ci ýyldan beri Awstraliýada ýaşaýar. Onuň ogly bir ýurtda doğulan we Awstraliýanyň raýaty bolup durýar. Polisiýa we häkimetler bu wakany terror hereketi, antisemitizm sebäpli amala aşyrylan matlaply hüjüm hökmüne deriňeýärler. Pidalaryň arasynda 10 ýaşly gyzjagal hem bar. Iň ýaşly pida 87 ýaşynda. 40 yaraly, şol sanly 2 sany polisiýa işgäri hassahanalarda bejer galýar. Özbekistanly student Muhammed Edil Umruzakov ABŞ-nyň Brown Universitetinde synaw döwründe bolan atyşykda wepat boldy. Ol Rhode Island ştatyndaky Brown Universitetiniň 1-nji kursuny okuyardy. Özbekistanyň daşary işler ministrligi Özbek raýatynyň ölümi aradaky habary tasdiklady we diplomatlaryň Umruzakovyň garnaşlary bilen habarlaşýanlygyny, Amerikan derňokçylar bilen hyzmatdaşlyk edýänligini habar berdi. Metwot habarlaryna bir yaraglı erkeğin 13. dekabrda Providence şehrindeki Brown Üniversitesi'nin fizika ve enjinerçilik binasına 2 adam atıp öldürenliği, 9 adamı yaralanlığı aydılıya. Wisconsin statında yaşayan ABŞ koşununu kulluk eden ve mergen təlimin alan 24 yaşlı erkeğin tutsak edilenliği haber veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberlerden